dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 11. jul. Sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Prije tačno 23 godine u Srebrenici su snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića počinile najveći zločin na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata. Haški sud je masovno ubistvo 8372, pretežno muškarca i dječaka Bošnjaka, označio kao genocid. Nermin Alivuković na komemoraciji danas.
Nikada nećemo prestati tragati za nevino ubijenim. Nikada nećemo prestati da se borimo da se kazni počinioci tih zločina. Isti ti Srebrenčani poručuju da ćemo čvrsto koračati ka budućnosti.
U memorijalnom centru Potočari danas je ukopano 35 novoidentifikovanih žrtava genocida. Novi bijeli nišani uz ranijih 6575. Na počinak su ih ispratili njihovi najbliži. Ahmedin Burić danas je sahranio brata.
Teško je to, nema riječi kojima se to moraju pisati. To je bez riječi, samo dođeš da šutiš.
Umjesto odavanja počasti žrtvama, voditelji nekih medija u Srbiji uz pomoć osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja dovode u pitanje žrtve.
Oni donose...
Niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bilo...
ko zna odakle i sahranio u Srebreni.
Novinar Vlado Mareš.
Sve posljedica želje ove garniture na vlasti da 90. relativizira, da je prefarba nekom po nju lepom bojom. To je jedna društvena patologija.
U Briselu, na samitu NATO-a, tenzije između Trumpa i saveznika, prije svega Merkel, ali i pozivnica Makedoniji za članstvo. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO je donio odluku da uputi pozivnicu Makedoniji da otpočne proces punopravnog članstva u NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
NATO vrata su otvorena i ostaće otvorena. Toplo pozdravljamo prošlomjesečni istorijski sporazum između Atina i Skoplja. Danas smo se saglasili da pozovemo vladu u Skoplju da započne pristupne pregovore. Kada državne procedure oko sporazuma o imenu budu finalizovane, ova zemlja će se pridružiti NATO paktu kao naša 30. članica.
Premijer Makedonije Zoran Zaev.
There is obligation for both sides.
Postoje obaveze na obje strane. Sljedeća faza za nas je referendum. Vjerovatno krajem septembra ili početkom oktobra ove godine. Nakon referenduma bit će potrebne ustavne promjene za koje će nam biti potrebno između 90 i 100 dana. Nakon toga slijedi ratifikacija u grčkom parlamentu. Vjerujem da je ovaj proces veoma demokratski.
Grčka je odlučila da protjera dvoje diplomata Rusije i zabrani ulazak za još dvije osobe zbog, citat, ilegalnih radnji protiv državne bezbjednosti, završen citat, među kojima je i pokušaj da ugroze sporazum Grčke i Makedonije postignut prošlog mjeseca. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u Moskvi da će na isti način odgovoriti na grčko protjerivanje. Inače, na samitu NATO-a u Briselu američki predsjednik Donald Trump rekao je drugim članicama alijanse da bi za zajedničku odbranu trebalo da izdvajaju i do 4% bruto društvenog proizvoda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izvršit će provjere povodom prijava u vezi objave Rajka Masića na Twitteru od 10. jula 2018. Rekao je glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Radio Sarajevu BA na upit povodom Twitter postova Rajka Vasića koji se tiču prijetnji novim genocidom i negiranjem genocida u Srebrenici. Rajko Vasić je jedan od članova Dodikovog SNSD-a. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da niko ne može sam da vodi pregovarački proces sa Srbijom, ali i da niko neće moći da stavi veto ili da blokira ovaj proces. Komentari su uslijedili nakon nezadovoljstva kosovske opozicije da Tači vodi konačnu fazu dijaloga sa Srbijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je policija pokrenula akciju privođenja 235 ljudi povezanih sa piscem i televizijskim voditeljom Adnanom Oktarom povodom optužbi o formiranju kriminalne grupe, prevari i seksualnom zlostavljanju, saopštile su snage reda u Istanbulu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovaraće sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u nedjelju u Moskvi na margini finala svjetskog prvenstva, saopštila je Jelisejska palata. Britanac Charles Rowley je otrovan nernim agensom Novičok 30. juna nije nije više u kritičnom stanju, objavljeno je dva dana nakon što je njegova partnerka Dawn Sturges preminula u istoj bolnici. Britanska policija je navela da su razgovarali sa Rowleyem u pokušaju da saznaju na koji način su oni njegova pokojna partnerka došli u dodir sa nernim agensom Novičok.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Potočari danas je sahranjeno 35 žrtava srebreničkog genocida, među kojima su i 4 maloljetnika i žena koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Uoči ukopa održana je komemoracija na kojoj je većina govornika poručila kako se Srebrenica više nikome ne smije ponoviti, te da žrtve ne smiju biti zaboravljene. Nakon ove kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava. Od 8372 koliko ih je ubijeno jula 95. godine. Dženana Karabegović.
Na komemoraciji žrtvama srebreničkog genocida prvi se obratio Nermin Ali Vuković, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida. On je kazao kako je Srebrenica postala planetarni simbol genocida, te da je Haški tribunal utvrdio da ga je počinila vojska Republike Srpske.
Nikada nećemo prestati tragati za nevino ubijenim. Nikada nećemo prestati da se borimo da se kazni počinioci tih zlodjela. Isti ti Srebrenčani poručuju da ćemo čvrsto koračati ka budućnosti sa željom da postanu dio svjetske porodice, dio Evropske unije i NATO saveza.
Sekretar mehanizma za međunarodne krivične sudove Olufemi Elias kazao je da su aktivnosti na izvršenju genocida prije 23 godine u Srebrenici bile planirane i organizovane, kao i da je Haški sud rekao ko su osobe koje su učestvovale u organizaciji izvršenja genocida.
Ja sam siguran da svi oni koji su počinili zločine, koji su počinili genocid, mogu računati na to da će jednog dana završiti pred sudom gdje će odgovarati za svoja nedjela.
Među govornicima je bila i Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Europe za ljudska prava. U svom govoru Mijatović je ocijenila da su nedovoljna saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije te neadekvatni ljudski i financijski resursi prepreke koje još uvijek onemogućavaju rodbini da saznaju gdje su članovi njihovih porodica.
Previše toga u regionu objašnjavamo nedostatkom političke volje. A nedostatak političke volje je najobičnija fraza, providni paravan za prikrivanje ratnih zločina. Krajnje je vrijeme da se to promijeni. 23 godine su prošle od genocida, a 14 godina otkako je Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju po prvi put utvrdio da je u Srebrenici izvršen genocid. Uprkos tome, mnogi ga još uvijek negiraju i omalovažavaju. Ratni zločinci se u cijeloj regiji još uvijek dočekuju kao heroji i imaju istaknute javne funkcije kroz koje i dalje promovišu svoje nazadne i nacionalističke stavove. Danas bi u cijeloj regiji trebao biti dan sjećanja i počasti žrtvama genocida u Srebrenici, ali to, nažalost, nije slučaj.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Trebamo se također sjetiti da su baš građani Bosne i Hercegovine stoljećima živjeli u miru i dobrom komšiluku, a to puno duže nego što sada žive razvojeni jedni od drugih. Sposobnost građana Bosne i Hercegovine da zajedno skladno žive, bez obzira na njihove različitosti, još uvijek postoji i ja mislim da se jača. Građani ove zemlje razumiju da danas oplakujemo žrtve i razmišljamo o onome što se ovdje dogodilo, ali istovremeno da se sutra mora ponovno okrenuti nastojanjima da zajedničko gradimo novi svijet, novu Bosnu i Hercegovinu.
Posljednji se prisutnima u fabrici akumulatora u Potočarima obratio Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva. U svom govoru Izetbegović je rekao da uprkos tome što su za genocid u Srebrenici osuđeni Radovan Karadžić i Ratko Mladić, savjest im se zbog toga nije probudila. Kako je rekao, i dalje se traga za više od 1000 osoba zbog šutnje onih koji znaju gdje su masovne grobnice, kao da je ideologija koja je bila pokretač mržnje za počinjenje genocida i dalje prisutna.
Govor gospodina Inska i moj su vrlo slični. Govorimo o istim temama i na isti način ih vidimo. Samo što ja neke stvari ne mogu da uklonim rukom, a gospodin Insko i međunarodna zajednica može da ih ukloni rukom. Poruka da je Radovan Karadžić junak, da su zaslužili odlikovanje, strašna je poruka. Ona ne može ostati. Mi s tim ne možemo da živimo. I to se da ispraviti jednom vašom odlukom i odlukom ljudi koji stoje uz vas. Ja vas pozivam pred ovim ljudima, pred svim žrtvama Srebrenice da makar tu stvar uradite. Negiranjem genocida, odbijanjem da priznaju zločin, oni čine dodatni zločin nad žrtvama i njihovim porodicama. Vrijeđaju sve nas, mora im biti jasno da istinu o genocidu neće moći nadvladati.
Izetbegović je kazao i kako se nada da će se sa istinom suočiti i oni koji negiraju genocid, jer je to neophodno kako bi se završio proces pomirenja i izgradnje društva u kojem će svi, kako je rekao, dobronamjerni ljudi vidjeti budućnost za sebe i svoju djecu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Neke porodice danas su ispratile posmrtne ostatke svojih najmilijih, druge još uvijek čekaju da pronađu ubijene. I jednim i drugim tuga traje 23 godine. Danas postaje nepodnošljiva. Evo što je u susretu sa njima zabilježio naš Sadik Salimović.
Raza Hrvačić je u memorijalnom centru Potočari ukopala 10 članova porodice, a danas i oca.
Kada je ubijen, imao je 46 godina, ja sam sada u 46. godini. Izgubila sam bližih, odnosno ubijeno mi je bližih 10 članova, to je sve ono najbliže do meni, a ubijeno ih je mnogo više.
Ahmedin Burić je danas sahranio posmrtne ostatke svoga brata, koji nije imao ni 18 godina kada je ubijen.
Teško je to, nema riječi kojima se to mora opisati. To je bez riječi, samo dođeš da šutiš.
Među 35 žrtava su i posmrtni ostaci mladog bračnog para Nijazije i Remzije Dudić. Remzija je imala 20 godina kada je ubijena zajedno sa svojim suprugom i bila je u 6. mjesecu trudnoće. Nijazijin brat Omer dostojanstveno ih je oboje sahranio u memorijalnom centru Potočara.
Jedan nevjerovatan osjećaj, sad ne može to nikome ni objasniti ni ispričati, tako da je to velika tuga, bol, jad, duša mi igra, da ti kajem pošteno.
Žene u crnom iz Beograda još jednom su iskazale saosjećanje sa majkama Srebrenice, ali su na jedan poseban način dale doprinos obilježavanju 23. godine genocida, rekla je Staša Zajović iz ovog udruženja.
Ova godišnjica genocida u Srebrenici obeležena je u Beogradu uz potpuni muk, ignorisanje, prećutkivanje, i mi smatramo da je to nastavak moralnih, političkih i kulturnih obrazaca koji su opravdavali i danas negiraju i čine nepostojećim tragove iz prošlosti. To čine oni koji su bili aktivni faktori politike ratnog huškanja i zločina 90-ih, i mi smo podsjetili našom akcijom da je Srbija jedina država na planeti koja je odgovorna zato što nije ništa učinila da spreči genocid.
Nura Begović već 23 godine traga za nestalim bratom.
Kako koji dolazi ovako datum, onda još kad ne nađe svoga, stvarno doživljavaš ti stresove i šokove, uvijek se bojiš da nećeš nikad više naći, nikad.
Proces traženja ubrzava se uz pomoć Ramiza Nukića iz okoline Bratunca, koji sam po šumama traga i pronalazi posmrtne ostatke žrtava.
Ja sam stupio u to da pomognem tim žrtvama da bi se to pronašlo. Tu izlazim u susret i žrtvama i institutu ujedno. Pretpostavljam da sam negdje našao preko 260, koje je kompletni i koje je nekompletni.
U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida, koje su identifikovane u prethodnih 23 godine. Sve ove žrtve su sada vidljive, kao i brat Kasima Beganovića, koji je ubijen kada je imao 21 godinu.
Pa vidjeli smo se, znači, 95. rastanku, to je zadnji bilo. I evo sad, nadam se da se i sad vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz Srebrenice idemo u Srbiju. Da li će nadležna tijela u toj zemlji, poput Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, provesti postupak zbog emisije Ćirilica, koja je u ponedjeljak večer emitovana na beogradskoj televiziji Happy, a čiji program preuzima i prenosi BH televizija ATV iz Banja Luke? Uoči godišnjice genocida u Srebrenici, u toj su emisiji govorili osuđeni za ratne zločine Vojislav Šešelj, Vinko Pardurović, te optuženi Tomo Kovač, a urednik i voditelj emisije Milomir Marić doveo je u pitanje da li su tijela koja se sahranjuju u Podočarima zaista žrtve Srebrenice. Ljudmila Cvetković.
Kako se u Srbiji o genocidu u Srebrenici ove godine govori i pišu medijima?
99% medija nikako, ili sramotno gledaju da zatvore oči, začepe i nos, i to tako prolazi.
Primećuje novinar Vlado Mareš. Dva dana uoči godišnjice genocida u Srebrenici, kada se sahranjuju ostaci još 35 žrtava, urednik i voditelj emisije Ćirilica Milomir Marić je u diskusiji sa Vojislavom Šešeljom rekao:
svake godine kad televizija prenose, kad dođu strani državnici, oni donose
niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bio
ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine od utorka dobija prigovore zbog sadržaja emisije Ćirilica, čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke.
Regulatorna agencija za komunikacije je primila nekoliko prigovora zbog sadržaja emisije Ćirilica koja je emitovana na alternativnoj televiziji. Međutim, u skladu sa svojim nadležnostima, agencija je na osnovu sopstvenih snimaka počela da vrši analizu emitovanog programa, a o ishodu, odnosno osnovanosti prigovora, javnost će biti blagovremeno obavještena. U ovom trenutku ne možemo govoriti o sankcijama, ali možemo reći da regulatornoj agenciji zakon daje mogućnost da sprovodi odgovarajuće mjere od pismenog upozorenja, novčanih kazni i slično.
Rekla je Jovana Vučetić iz Regionalne agencije za komunikacije BiH za naš program. A na naš upit da li smatraju da postoji osnov da reaguju zbog pomenutih navoda u emisiji Ćirilica emitovanoj na televiziji Happy sa nacionalnom frekvencijom, od regulatornog tela za elektronske medije Srbije do trenutka emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Srbiji je zabranjeno da se negira genocid, na primjer, počinjen u Kongu, dok je potpuno legitimno da se negiraju zločini počinjeni, na primjer, u Ovčari ili na Kosovu i, naravno, genocid u Srebrenici.
Kaže Ivana Žaneć iz Fonda za humanitarno pravo, objašnjavajući da krivični zakonik Srbije propisuje da ko javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj može biti kažnjen, ali ukoliko je genocid utvrđen u presudama domaćih sudova ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Ona navodi da je to potpuno pogrešno zakonsko rešenje na koje je Fond za humanitarno pravo još kod izmena krivičnog zakonika 2016. ukazivao.
Iz tog razloga što se uvek pred obeležavanje godišnjice u Srebrenici javljaju teorije zavere ili umanjivanja samog genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Gosti emisije bili su osuđeni za ratne zločine Vinko Pandurević, nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske, koga je Haški tribunal osudio na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, i Vojislav Šešelj, osuđen u Hagu na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, te Tomu Kovač, nekadašnji komandant policije na Iliđi, a kasniji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u BiH optužen za ratni zločin, ali je nedostupan pravosudnim organima te države. Emisija Ćirilica je najavljivana kao genocid i zločin, ali ko je u stvari kriv, te da li je zaista u Srebrenici bilo onako kako su plasirali zapadni mediji? Ova emisija nije izuzetak, već pre najilustrativniji primjer kako dobar deo medija iz Srbije izveštava o genocidu u Srebrenici. Zašto je to tako? Vlado Mareš odgovara.
To je sve posljedica ovog političkog trenutka, mi te želje ove garniture na vlasti da tu prošlost, odnosno 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. Oni dozvoljavaju i dovode tu osuđene ratne zločince da se šepure, da predaju u školama, da daju neka svoja mišljenja. Mediji su pomalo prinuđeni, oni mediji koji su proizvedeni kao deo te tehnike vlasti, oni su naravno i sve snage u tome. Ja mislim da to neće tako dugo baš trajati, ali će i ovo imati neku svoju cenu koja nam neće prijati.
Zvaničnici u Srbiji priznaju da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, ali odbijaju da prihvate da je reč o genocidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku idemo na summit NATO-a u Briselu.
NATO je odlučilo da izda pozivnicu Makedoniji da otpočne proces punopravnog članstva u Severoatlantski savez.
Te resocijalizaciji zatvorenika u Crnoj Gori, civilni sektor ukazuje.
Kroz naš monitoring koji traje već nekoliko godina, veliki broj primjera ljudi koji su ušli u kriminal jer su se povezali sa licima iz kriminala u tokom boravka u zatvoru.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Iako je u fokusu NATO samita u Briselu prevashodno konfrontacija američkog predsjednika Donalda Trumpa sa saveznicima, prije svega njemačkom kancelarkom Angelo Merkel, u popodnevnim satima stigla je vijest da je Makedonija dobila pozivnicu za članstvo u alijansi. Iz Brisela se javlja naša Đeračina Tuhina.
NATO je odlučilo da izda pozivnicu Makedoniji da otpočne proces punopravnog članstva u Severoatlantski savez. Odluka saveznika je rezultat ispunjenja i ključnog uslova koji se ticao pronalaska rešenja o sporu oko imena sa susednom Grčkom. Međutim, punopravno članstvo Makedonije u strukture alijansa će biti moguće jedino nakon što zemlja obavi sve unutrašnje procedure oko promene imena, uključujući referendum i ustavne izmene. Makedonija može postati 30. članica najveće vojne organizacije jedino pod novim imenom. Potpuna primjena svih propisanih internih procedura u pogledu sporazuma o rešavanju pitanja imena je uslov za uspešno zaključenje pristupnog procesa, stoji u zaključcima sa današnjeg samita. Inače, na ovu pozivnicu je Makedonija čekala jednu dekadu. Na samitu u Bukureštu 2008. godine Grčka je blokirala pozivnicu zvaničnom Skoplju upravo zbog spora oko imena. Od tog trenutka sporazum sa Atinom je postao uslov za sve briselske procese. U zaključcima sa samita, lideri zemalja članica NATO pozdravljaju istorijski sporazum između Skoplja i Atine. Oni su posebno pozdravili napore makedonske vlade u jačanju dobrosusedskih odnosa, kao i u preduzimanju neophodnih reformi. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Savo Kentera, predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je zvanični Beograd oštro reagovao na odluku o slanju dvojice crnogorskih oficira u misiju KFOR-a na Kosovu i kakvu ulogu u tome ima politika Rusije prema regionu.
Beograd i predsjednik Vučić prije svega pokušava na svaki mogući način da se dodvori Rusiji i predsjedniku Putinu, i u tom kontekstu i ta izjava njegova. On vrlo dobro zna da slanje naših oficira na Kosovo u okviru KFOR-a nikako ne može ugroziti odnose sa Srbijom i da nikako ne utiče na te odnose, čak naprotiv, da doprinosi i bezbjednosti i stabilnosti ne samo Kosova, Srbije, nego čitavog regiona. Rusija svakako neće stajati mirno. Nije stajala mirno ni u slučaju Crne Gore, neće stajati mirno ni u slučaju Makedonije, ni u slučaju bilo koje druge zemlje u regionu, a posebno ne u slučaju Srbije. Međutim, mislim da zaista i predsjednik Putin i Rusi moraju shvatiti da ovaj dio, region kompletan Zapadnog Balkana, pripada Zapadu. I istorijski, kako god gledamo, Zapad je nešto za što se definitivno region opredijelio, i u tom smislu oni moraju da shvate da su tu bitku potpuno izgubili i da bi bolje bilo da se usredsrede na neke mnogo konstruktivnije i kvalitetnije stvari kako bi poboljšali saradnju sutra i sa NATO-om i sa svim ostalim zemljama, nego što gube energiju i snagu na takve stvari, jer to svakako neće doprinijeti bilo čemu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dvije godine nakon beogradske premijere povodom 160. obljetnice rođenja Nikole Tesle, izložba Teslin svjetski sistem Beogradskog muzeja nauke i tehnike otvara se u Zagrebačkom tehničkom muzeju Nikola Tesla. Čime se izložba bavi, pojašnjava za naš program autorica, muzejska savjetnica Zorica Civrić-Flores.
Posle eto raznih tema o Tesli, nekako je se postavila tema bežičnog prenosa energije, i ova tema je interesantna jer ima u sebi jednu mogućnost za konfuziju. Naime, ova izložba je u jednoj viziji koja je ostvarena i u jednoj tehnologiji koja nije ostvarena, a sve se tiče bežičnog prenosa energije.
O izložbi Teslin svjetski sistem i zašto se za nju odlučila, za naš program govori ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu, Markita Franulić.
Zajednička dosadašnja suradnja je bila presudna, kao i sama tema, znači svjetski sistem, bežični prijenos energije, ono o čemu svi danas ovisimo, a zapravo mislimo da je nastalo prije 20 godina, internet, protokoli razmjene informacija, zapravo ideje o tome su postojale već prije 100 godina. I Tesla, čije ime naš muzej nosi, je njihov autor.
Tako da na izložbi možemo vidjeti ostvarene razne Tesline ideje, razne načine bežičnog prijenosa signala od te radija do mobitela i računala, ali ono što još ne ostvareno, a bio je Teslin sani plan, bežično prenošenje velikih količina energije, za što je mislio koristiti površinske i stacionarne valove zemlje. Posjetitelji će moći vidjeti modele uređaja koje Tesla koristio u prvim godinama svog rada na svjetskom sustavu bežičnog prijenosa energije početkom 20. stoljeća, kao i eksponate koji ilustriraju razvoj informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija. Ovo nije prva razmjena izložbi između dva muzeja u Zagrebu i Beogradu, podsjeća Zorica Civrić-Flores.
2015. godine je izložba Jugoton, koja je bila postavljena u Zagrebu, na našu veliku radost došla i u Beograd, jer je sjećanje na Jugoton zajedničko i na muziku koju smo slušali. Tako da je ovo druga izložba koju razmenjujemo. Pored zajedničke saradnje koju su oba muzeja imali i imaju i sada u asocijaciji tehničkih muzeja srednje i jugoistočne Europe. Tako da smo mi zaista dva muzeja koja su ne samo sarađivala kao nešto svečarski ili suštinski.
Zagrebački tehnički muzej Nikola Tesla ugostio je i izložbe muzeja iz Slovenije, Austrije i Japana. Njihova izložba Jugoton sljedeće godine putuje u Sloveniju, a u jesen idu u Italiju sa izložbom o hrvatskom renesansnom izumitelju Faustu Vrančiću. Izložba Teslin svjetski sistem će nakon svečanog otvaranja u muzeju u centru Zagreba, koji zbog svog imena privlači turiste iz cijelog svijeta, biti otvorena cijelo ljeto, pa sve do kraja listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. I za kraj, da li su zatvori u Crnoj Gori mjesta u kojima se osuđenici za razna krivična djela pripremaju za što uspješniji povratak u društvo i normalan život, ili su postali regrutni centar za kriminalce? Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin kaže za radio Slobodna Evropa da je u priči o funkcionisanju zatvorskog sistema u Crnoj Gori najveći izazov za državu kako uspostaviti ravnotežu između potrebe da sistem bezbjednosti u zatvorima bude na najvišem nivou, a da istovremeno na najvišem nivou bude i sistem zaštite ljudskih prava zatvorenika.
I za jedno i za drugo postoje pravila struke, postoje standardi, posebno kad su ljudska prava u pitanju, obvezni smo da poštujemo Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i ja sam uvjeren da je sada već značajan pomak urađen kada je u pitanju unapređenje ljudskih sloboda i prava lica lišenih slobode, ali naravno ne smijemo se zaustaviti na ovom nivou, nego trebamo snažno insistirati da se stalno podiže taj nivo zaštite ljudskih prava i sloboda.
Ministra pravde smo međutim podsjetili da je u prethodnom periodu crnogorska javnost imala prilike da čuje o brojnim slučajevima nasilja u zatvorima, da je jedan osuđenik ubijen u zatvorskom krugu u Spužu, da smo imali mafijaške obračune unutar zatvora, kao i jake sumnje da su čak i zatvorski službenici u jednom slučaju pomogli pritvoreniku da pobjegne.
Svi ti slučajevi koji pominjete su zapravo naučene lekcije za zatvorski sistem. Uvjeren sam da je analiza koja je rađena prošle godine dala dobre parametre za sve ono što je unapređenje sistema bezbjednosti u zatvorima.
Zatvorski sistem u Crnoj Gori napravio je značajan pomak u odnosu na situaciju od prije 10 i više godina, smatraju u Građanskoj alijansi, koja godinama prati stanje u crnogorskim zatvorima. Oni u svom posljednjem izvještaju o funkcionisanju sistema krivičnih sankcija, između ostalog, navode da tortura u zatvorima više nije tako izražen problem, kao i da su postignuti određeni rezultati na smanjenju prebukiranosti. No, kako navodi Boris Raonić, ostali su problemi droge u zatvorima, loše stanje u psihijatrijskoj bolnici u Kotoru, kao i možda ključni problem, još nedovoljan napredak u resocijalizaciji zatvorenika. Posebno zabrinjava, ističe Raonić, što su u velikom broju slučajeva zatvori postali mjesto gdje se regrutuju kriminalci.
Kroz naš monitoring koji traje već nekoliko godina, veliki broj primjera ljudi koji su ušli u kriminal jer su se povezali sa licima iz kriminala u tokom boravka u zatvoru, tako da je to taj aspekt koji treba država da se ozbiljno pozabavi. Na koji način, u ovom trenutku je to veoma teško reći, jer naprosto prostorni uslovi su takvi da ne dozvoljavaju niti klasifikaciju, niti njihovo razdvajanje u različite smještajne jedinice.
Nakon nemalog broja slučajeva nasilja u zatvorima, na površinu su isplivali nedostaci u sistemu bezbjednosti. To bi trebalo da bude jedan od ključnih prioriteta za budućnost, smatraju u Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da izostanak odgovornosti za propuste u tom segmentu također jedan od gorućih problema.
Kada se dese propusti, sankcionisanje odgovornih službenika ili odgovornih lica, čak na višim instancama, višim pozicijama, u tim situacijama potpuno izostaje. Sem kad se desi neki drastičan pritisak javnosti, pa se samo izvrši rotacija, recimo na nivou samog menadžmenta ZIKS-a, što smo imali prilike da svjedočimo tome u posljednjih godina, ali ta lica nisu isključena, da kažemo, trajno iz sistema državne uprave. Oni su samo napustili, recimo, ZIKS, ali su, recimo, odatle prešli, recimo, na neko drugo odgovarajuće mjesto u državnoj upravi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Evropskom parlamentu održana komemoracija i otvorena izložba posvećena žrtvama genocida u Srebrenici sa porukom.
Da se osvijesti malo evropska javnost ili evropski šefovi vlada i parlamentarci i sve o tome šta se u stvari desilo i šta je jedan od razloga te neke velike tragedije u Bosni.
Povodom prijedloga dugoročne energetske strategije analitičari poručuju.
Da bi u Bosni i Hercegovini trebalo kroz energetsku zajednicu da se preuzmaju direktive iz Europe vezane za energiju.
Politički život u Crnoj Gori u posljednje vrijeme obilježila je serija smjena i razrješenja u nekim od najvažnijih institucija.
Prije svega partije i ključni lideri u partiji ne trpe nikakvu nedisciplinu, nikakvu neposlušnost i nemaju razumijevanja za ikakav autonoman stav.
Dijaspora u centru interesovanja konferencije održane u Bihaću.
Njihov interes ne možemo tačno ni znati ukoliko ne nastavimo sa ovakvim poslovnim druženjima, konferencijama i uspostavljanjem komunikacije, jer je to jedini zapravo način da mobiliziramo dijasporu, bilo da se radi o prijenosu znanja, iskustva ili o investicijskim ulaganjima.
I nove generacije počinju život u kolektivnim centrima.
Sin se ovdje oženio, tu je i beba stigla. Čerka mi se isto ovdje udala, isto i ona čerku dobila ovdje u naselju sve. Porodično se odvija sve u kolektivnom centru Mihatović.
Fondove Evropske unije za oblast kulture trebalo bi više koristiti u Bosni i Hercegovini.
Predlažem svim umjetnicima da se više okrenu, znači, ka evropskim fondovima, jer su oni iskorišteni i upravo zbog toga, zbog našeg neznanja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Europskom parlamentu, bio je organizator izložbe posvećene 23. godišnjici genocida u Srebrenici, o čemu kaže.
Cilj toga svega je da se na evropskom nivou na neki način komemoriše Srebrenica i sve to što se dogodilo tamo i da se pokaže ovdje prema u centru neke evropske vlasti, da se pokažu slike ljudi koji su to doživjeli, slike ljudi koji su preživjeli genocid, žrtve genocida i da se osvijesti malo evropska javnost ili evropski šefovi vlada i parlamentarci i reprezentanci, da se osvijesti o tome šta se u stvari desilo i šta je jedan od razloga te neke velike tragedije u Bosni. Izložba je bilo jako posjećena, napravili smo i dva okrugla stola o raznim stvarima koji su bili na neki način povezani sa izložbom. Jedne su bili jedan okrugli sto na cijenu šta umjetnost može da uradi, koju ulogu može umjetnost da učini, koju ulogu može da igra umjetnost u tom nekom osvješćivanju ljudi i na koji se način preko s pomoću umjetnosti mogu ispričati te neke priče koje su politički vrlo komplikovane da se ispričaju. Kako se sa pomoću knjiga i predstava i svega drugog nečega može ispričati, ta priča Srebrenica, ispričati u Beogradu, ispričati je na mjestima gdje treba da se ispriča, gdje je politički skoro nemoguće da se kaže. I u tu svrhu smo dovodili i Borku Pavičević iz Beogradskog centra za dekontaminaciju, direktorku tog centra, jedna divna žena koja je radila puno na tome, koja je pokušavala da to uradi, koja je zajedno sa ženama u crnom to pokušavala da ispriča tu neku priču i koje su stvari pokušavale na jedan drugi način da pokažu istinu o Srebrenici u Srbiji, u Beogradu, na mjestima gdje ona treba da se ispriča.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila rezoluciju kojom osuđuje genocid u Srebrenici, gospodine Selimoviću. Iako je to učinio Evropski parlament kao i parlamenti više evropskih država.
Znam i moram reći da je to sramotno. To je strašno sramotno. Da se u zemlju u kojoj se to desilo nije usvojena ta rezolucija, to je sramotno. To je toliko sramotno da ja nemam riječi kako da to opišem. Ali šta ja mogu da uradim je da se ovdje borim sa tim i da pokušam u Evropskom parlamentu to da uradim. S druge strane, to će biti naravno jedan od uslova uključivanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Naravno će se tražiti ne samo rezolucije, nego da se i promijeni čitava neki odnos prema Srebrenici. Naravno da će se to tražiti vremeno i da to čeka i da to ne može to izbjeći.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više nevladinih organizacija analiziralo je okvirnu energetsku strategiju Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koja je u fazi usvajanja. Njihova ocjena je da ova strategija nije utemeljena na evropskim trendovima i obnovljivim izvorima energije. Njenim eventualnim usvajanjem Bosna i Hercegovina će dovesti u pitanje ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, navode u nevladinom sektoru, pripremio Arnes Grbešić.
Neusvajanje energetske strategije za ekonomistu iz Banja Luke Damira Miljevića je pozitivna za Bosnu i Hercegovinu, jer su ponuđeni scenariji za razvoj tog sektora zasnovani na ekonomskim i drugim zabludama i nisu usklađeni sa međunarodnim obavezama koje je preuzela Bosna i Hercegovina pristupanjem energetskoj zajednici i prihvatanjem Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.
Za razliku od nekada, zadnjih 7-8 godina funkcioniše tržište električne energije. Na tom tržištu dešavaju se dramatične promjene. Cijena električne energije drastično pada u ponudi, u veleprodaji. Naši kapaciteti u neobnovljivim izvorima energije ne mogu prodavati struju po komercijalnoj cijeni, odnosno prave gubitak kad prodaju tu energiju, tako da u toj konstelaciji uslova veliko je pitanje da li je pametnije uvoziti energiju ili proizvoditi energiju.
Druga osnovna manjkavost okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koja je zbir entitetskih dokumenata, zasnovana je na daljoj eksploataciji uglja kao energenta za proizvodnju električne energije, dodaje Miljević.
Vi više u Europi ne možete dobiti finansiranje za izgradnju bilo kakve elektrane na ugalj. Zato se nama ovdje pojavljuju Kinezi, jer niko drugi ne želi da financira tu vrstu tehnologije i postoji jedna velika opasnost s obzirom da bi u Bosni i Hercegovini trebalo kroz energetsku zajednicu da se preuzimaju direktive iz Europe vezane za energiju, ovdje će se morati početi plaćati i dodatna cijena na emitovanje CO2, a to je znači proizvodnja iz uglja. Ako i to bude još dodano, onda tek termoelektrane neće biti isplative u smislu prodaje električne energije i izvoza električne energije itd. I zato su to neke dvije ogromne zablude koje BH vlasti imaju, gdje je mjesto energetike u razvoju Bosne i Hercegovine.
U strategiji je predviđena izgradnja novih termoelektrana na ugalj i dugoročno u ekološkom, ali i ekonomskom smislu to može skupo stajati Bosnu i Hercegovinu, pojašnjava direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
To je veliko pitanje kada znamo da ćemo morati, ukoliko napravimo sve te termoelektrane koje smo planirali, da ćemo povećati emisiju u odnosu na emisije koje su bile 90. godina. Što znači da u budućnosti je prijetnja da ćemo morati plaćati emisije po toni CO2. Ta pretpostavka je da će u narednih 50 godina ta cijena biti negdje i do 50 eura po toni. A znamo da jedna tona uglja emituje pa i do 3 tone CO2, što znači ako mi spalimo milione tona uglja, morat ćemo milione platiti odštete zato što to emisijemo. Zašto mi to radimo? Zašto Bosna i Hercegovina teži tome? Vjerovatno zato što su naši političari navikli da rade i eksperti da rade ono što znaju. Oni znaju raditi sa ugljem, imaju rudnike, kopaju ugalj, imaju rudare koji rade u takvim uslovima, imaju termoelektrane i sada oni znaju praviti te projekte. Oni prave, ti njihovi ljudi koji su s njima prave te projekte i oni žele da uđu u investiciju izgradnje tih termoenergetskih postrojenja na ugalj, jednostavno jer im je to poznato. Ne razmišljajući dugoročno o Bosni i Hercegovini šta će se desiti, jer termoelektrane rade od 30 do 50 godina, šta će biti za 10 godina kada se završi te investicije, sredstva su uložene, onda će odštetu plaćati Bosna i Hercegovina.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je nedavno da je pri kraju procesu usaglašavanja državne energetske strategije. Njeno usvajanje, međutim, resorni ministar je najavljivao i tokom prethodnih godina, ali se to nije desilo.
Reforme za Evropu.
Politički život u Crnoj Gori u posljednje vrijeme obilježila je serija smjena i razrješenja u nekim od najvažnijih institucija, od javnog servisa preko Agencije za sprječavanje korupcije do Centralne banke. I dok je za vladajuću stranku tu samo riječ o poštovanju i primjeni zakona, za dio nevladinog sektora i političke analitičare je na dijelu čistka od politički nepodobnih. Opširnije o tome naš novinar Dimitrije Jovičević.
Talas kadrovskih izmjena u crnogorskim institucijama počeo je razrješenjima u državnom parlamentu članova savjeta televizije Crne Gore, a na prijedlog Agencije za sprječavanje korupcije zbog njihovog navodnog konflikta interesa. Konačan epilog bio je izbor novih članova savjeta koji su direktno ili indirektno povezivani sa vladajućom demokratskom partijom socijalista i na kraju smjenom menadžmenta RTCG-a. Do toga je došlo uprkos brojnim upozorenjima sa važnih međunarodnih adresa o neophodnosti očuvanja nezavisnosti javnog servisa i bez prethodnih odluka sudova. Isto se dogodilo i kada je glasovima vladajuće parlamentarne većine i savjeta Agencije za sprječavanje korupcije isključena Vanja Ćalović-Marković, također zbog navodnog konflikta interesa i to uoči izjašnjavanja o tome Upravnog suda. Smjena Ćalović-Marković, direktorke nevladine organizacije MANS, u međunarodnoj zajednici upravo prepoznate po svojoj borbi protiv korupcije, ojačale sumnje da je vlast krenula u obračun sa neposlušnim i kritički nastrojenim pojedincima u institucijama sistema. Ni smjena na visokim pozicijama u važnim ustanovama, nastavljen je uklanjanjem sa dužnosti viceguvernerke Centralne banke Irene Radović, koja je ušla u oštar javni sukob sa guvernerom Radojem Žugićem. Prethodno je predsjednica opštine Tivac Snježana Matijević iz vladajuće DPS bila prinuđena da podnese ostavku, pošto je odbila da dug vrijedan 5 miliona eura otpiše Porto Montenegru. Da li je serija smjena i razrješenja na zakonu zasnovana ili je tu zapravo riječ o obračunu sa neistomišljenicima u režiji vladajuće koalicije? Za političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI enigme nema. Svjedočimo, kako naglašava, radikalizaciji nečega što u crnogorskom društvu odavno postoji, eliminaciji neposlušnih i spriječavanju da na značajne pozicije dođu oni koje vlast ne može da kontroliše.
Gdje se brutalno pokušava, kršeći zakonske procese, ne tražeći uslovno rečeno nekakav pokušaj nijansiranja negativnih posljedica koje će nastupiti, da se dođe do onoga što je cilj, ali da se pošalje poruka da jednostavno, ja bih rekao ovdje prije svega partije i ključni lideri u partiji, ne trpe nikakvu nedisciplinu, nikakvu neposlušnost i nemaju razumijevanja za ikakav autonoman tav.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS u prvi plan stavlja predstavlja, kako ocjenjuje, urušavanje uloge državnog parlamenta, koji je aminovao sva kadrovska razrješenja u vrhovima institucija.
Jednostavno, Skupština Crne Gore se pretvorila u jednu mašineriju koja će bez pogovora da izvršava odluke izvršne vlasti, bez obzira na to da li on ima za to mandat, da li je to u potpunosti usklađeno sa procedurom i sa zakonom. Ono što je ultimativno bio cilj jeste da se jednostavno te osobe uklone sa tih pozicija, da bi se poslala poruka da jednostavno nepodobni kadrovi u državnim institucijama, savjetima i tijelima ne mogu da postoje na duži rok, niti mogu da rade ono što je njihov posao, jeste da informišu javnost o tome šta se zapravo dešava.
Zlatko Vujović zaključuje kako je najnovijom sječom kadrova po važnim ustanovama vladajuća partija poslala jasnu poruku kako nije spremna za dijalog sa drugim dijelovima društva, kao što su opozicione stranke ili nevladine organizacije. To, prema njegovom mišljenju, međunarodna zajednica neće mirno posmatrati.
Ja mislim da je DPS više nego jasno izabrao put kojim se šalje poruka prije svega Europske unije, ali i američkim državama, da oni jednostavno nisu zainteresovani više za ispunjavanje onih zahtjeva koji su u koliziji s njihovim partijskim i ličnim interesima. I da jednostavno u EU se može ulaziti samo ako EU odustane od nekih zahtjeva. Čini mi se to ipak neće desiti, tako da se možda promijeni dinamika odnosa između Europske unije i Crne Gore. Ako je neko shvatio da je Crna Gora u poziciji da uslovljava Europsku uniju, kako to čujemo u nekim izjavama nekih crnogorskih zvaničnika, onda bojim se da se grdno prevario.
Radio Magazin.
Bosansko-hercegovačka izvrsnost, uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta. Naziv je skupa koji je u Bihaću okupio preko stotinu uspješnih BH državljana sa stranom adresom, ali isto toliko domaćih privrednika kao i studenata iz cijele Bosne i Hercegovine. Neke od poruka koje su se čule na ovom značajnom skupu prenosi Dženita Duraković.
Konferenciju su s ciljem uvezivanja i uspostave poslovne saradnje uspješnih BH državljana u inostranstvu i domaćih privrednika organizirali Ekonomski fakultet i razvojna agencija Unsko-sanskog kantona pod pokroviteljstvom USAID-a. Ada Šabić-Lipovača, razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.
Njihov interes ne možemo tačno ni znati ukoliko ne nastavimo sa ovakvim poslovnim druženjima, konferencijama i uspostavljanjem komunikacije, jer je to jedini zapravo način da mobiliziramo dijasporu, bilo da se radi o prenosu znanja, iskustva ili o investicijskim ulaganjima, i smatramo da imamo jednu jako bogatu dijasporu što se tiče i društvenog kapitala i tog znanja i naravno i financijskog.
Andrew Bogel, USAID.
Prošle godine USAID je već pružio podršku 30 firmi koje su u stvari vode ljudi iz dijaspore, znači obezbijedili smo 150 radnih mjesta na puno radno vrijeme i doprinijeli sa nekim prihodima od 7 milijuna maraka u ovom današnjem nastojanju.
Svoja iskustva prenio je Edhem Edić Ustović, rođeni Tuzlak sa australijskom adresom, koji je 2015. godine sa bratom odlučio da kroz osnivanje fondacije BH Budućnost pomogne mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ima tu dosta prepreka, ne samo administrativnih, već i infrastrukturnih problema. Naprimjer, grad Bihać nije povezan dobrim kvalitetnim putevima sa ostatkom Bosne i Hercegovine. Da ne govorimo da na domaćem tržištu nema dosta ulaganja kapitala s domaće strane i tako dalje. Ima dosta prepreka, ali ipak smatram da polako se ićemo u nekom pozitivnom smjeru.
Slično je i iskustvo Džemile Talić Gabriel, počasne konzulice Australije za regiju Novi Južni Wales, koja za sebe i supruga kaže da su među najznačajnijim investitorima u Bosni i Hercegovini.
Zbog osoba koje imaju svako svoje drugačije implementaciju zakona, prema tome jako loša administracija je užasna, jako je težak proces. Imamo jako veliki potencijal u Bosni i Hercegovini, izuzetno veliki u turizmu i energetici. Tu je puno neiskorištenih polja na koje strani investitori žele da ulažu, međutim, zbog tih svi administrativnih procesa gubimo vrijeme.
A zahvaljujući stipendiji i podršci koju je imala od fondacije BH Budućnost, život studentice softverskog inženjerstva elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Nikoline Grahovac iz temelja se promijenio.
To nisu samo stipendije, to nisu samo edukacije ni silni kontakti koje smo mi dobili. To je mentorstvo, to
su svi ljudi koji su odlučili da u nas vrijedi ulagati i da nas vrijedi ohrabriti na našem putu, što je nešto što mi ne dobijamo od naše države, od naše sredine, i ovo je jedini ovakav projekat u Bosni i Hercegovini i u regionu, tako da od izuzetnog mi je značaja cijelo ovo iskustvo. Iskreno, prije ovog sveg iskustva sa fondacijom, moj plan bio, kao i u većine mladih ljudi, steći kako tako obrazovanje i napustiti zemlju i potražiti bolje mjesto vani, ali nakon što sam bila izložena svim tim nekim pozitivnim pričama, vrijedi vrati svoju ekspertizu i vrijedi doprinijeti da svi zajedno izvedemo Bosnu na jedan ljepši put.
Jedan od ciljeva konferencije bio i prezentirati potencijale sa kojima Bosna i Hercegovina, a posebno Unsko-sanski kanton, raspolažu. Dr. Almir Badnjević.
Kad se pravi određena vrsta reklame Bosne i Hercegovine ka svijetu, možete da vidite u principu da se stavljaju različite turističke destinacije i jako lijepe mjesta na Unsko-sanskom kantonu. Međutim, s druge strane, možete također da vidite da trenutno ono jedino što Unsko-sanski kanton privukao kako treba, nažalost, što moram reći, jesu migranti.
Studenti više fakulteta iz cijele zemlje prezentirali su projekte za koje vjeruju da bi mogli u budućnosti privući investitore. Mirela Dević, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću.
Studentima širom Bosne i Hercegovine dajemo mogućnost da prezentiraju svoje ideje, svoje inovacije, kako iz tehničkog sektora, iz ekonomskog sektora, odnosno svoje start-upove, svoje ideje do kojih su došli u toku studiranja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tuzlanskom naselju Solina počela je gradnja zgrade sa 66 stanova, u koje će biti smještene osobe koje sada žive u kolektivnom centru Mihatovići. Objekat vrijedan skoro 4 miliona maraka samo je dio velikog projekta CEP 2, koji ima za cilj zatvaranje 121 kolektivnog centra u Bosni i Hercegovini, u kojem još uvijek živi čak 7200 ljudi, zabilježila Maja Nikolić.
Sadija Salihović iz Vornika već 23 godine živi u kolektivnom centru u Mihatovićima u Tuzli. Za nju i njenu obitelj novi stan će značiti i novo poglavlje u životu.
Znači mi, kako da ne. Znači mi jednostavno krov nad glavom, druga stvar da se malo živi normalnog života. Kad si krenuo nisi znao gdje ideš. Jednostavno, eto, smješteni smo ovdje, ovo, do sad je bilo dobro, već je sad krovovi počeli da kisnu, kišu svaku osjetimo, snijeg, uslovi su baš, već počinju da budu nezadovoljavajući. Sin se ovdje oženio, tu je i beba stigla, čerka mi se isto ovdje udala, isto i ona čerku dobila ovdje u naselju, sve. Porodično se odvija sve u kolektivnom centru Mihatovići.
I Sedina Mustafić, koja u kolektivnom centru Mihatovići živi također 23 godine, s oduševljenjem je dočekala vijest da će dobiti novi stan.
Ja ne znam, ja sam se izgubila. Znači, ja sam, nisam mogla da izađem iz tog centra za raslinjeno lice da bi ja sjela na klup, ja sam sjela na stepenice. Toliko, znači, imat ćeš baš svoj mir, nešto svoje što je tu novo, što ćeš ti ući u neki novi zidove, u nešto novo, što ćeš se osjećati veselije, kao možda, ne znam, ja kad si tek, ne znam, znači, ne mogu da vam opišem taj osjećaj, kako je za mene bilo. Evo, mislim da je to puno i za drugi narod, za drugi ovi, koji stvarno nema i ništa koji smo dugo.
Inače, kolektivni centar Mihatovići je najveći u Bosni i Hercegovini i trenutačno u njemu živi 120 raseljenih obitelji s područja Podrinja. Mithat Vrabac, upravnik kolektivnog centra Mihatovići.
Život ovdje, u naselju, odvija se onako kako ko sebi, što kaže, stvori uslove. Oni uglavnom svi se snalaze na neki imaju šehijske penzije, invalidnine, imaju pomoć našeg centra za socijalni rad, a ima veliki broj koji se naravno i zaposlili ovdje, koji radi, koji se već integrisali u našu sredinu. Znate, tako da taj proces integracije neće biti ovaj problem za njih, jer puno njih studira, ide u srednju školu. Ja se nadam da će vrlo brzo to saživjeti, ta resocijalizacija, integracija sa gradom.
Ministrica za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac istaknula je tijekom obilaska radova na izgradnji nove zgrade u kojoj će biti smještene raseljene osobe, da iako se već dugi niz godina govori o zatvaranju kolektivnih centara, to će se konačno dogoditi do kraja 2020. godine.
godine. Podsjetit ću da u Bosni i Hercegovini od 156 kolektivnih centara, koliko ih imamo od rata pa sve do sada, upravo na jedan kvalitetan način, zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, ćemo riješiti 121 kolektivni centar u potpunosti zatvoriti izgradnjom 82 zgrade u 45 općina širom Bosne i Hercegovine. Praktično, preuzimajući tu obavezu, mi pokazujemo evo na dijelu jednu solidarnost prema i odgovornost prema korisnicima kolektivnih centara i na taj način garantiramo da će oni dobiti trajna rješenja za svoje stambene probleme.
U izgradnji stanova za raseljene osobe uključene su sve razine vlasti. Tuzla je 90. godina bila grad koji je primio najveći broj izbjeglica. Od 2015. godine gradski oci su usvojili strategiju zatvaranja kolektivnih centara, te do sada izgradili 46 stanova, a cilj je izgraditi 226 stanova kako bi se trajno riješio problem raseljenih osoba. Gradonačelnik Tuzla je Jasmin Imamović.
Tragamo dalje sredstvima da problem dovedemo do kraja. Ove su zgrade korisne ne samo prognanim licima, nego i domicilnom stanovništvu, jer i oni, kada su u stanju socijalne potrebe, dobijaju ove stanove. Dalje, korisne su svakoj mjesnoj zajednici u kojoj se grade. Uvijek se dobije društvene infrastrukture, neki objekat, ili mjesna zajednica, ili ambulanta.
Tuzlanski kanton danas ima najviše kolektivnih centara. U njima i dalje živi oko 1000 raseljenih osoba. Bosna i Hercegovina tako ni 23 godine nakon brojnih međunarodnih donacija nije bila u stanju riješiti pitanje kolektivnih centara. Sada mora, jer je to i uvjet Europske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kreativna Evropa naziv je programa Europske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora, čiji budžet za period 2014-2020. godina iznosi skoro 1,5 milijardi eura. Jedno od pitanja koje se postavlja je da li lokalni umjetnici i udruženja iz Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da iskoriste ova sredstva. O tome sa glumcem i predsjednikom teatra u Buntu iz Bijeljine, Ivanom Petrovićem, razgovarao naš dopisnik Aljoša Ljubojević.
Program Kreativna Evropa odnosi se na dvije oblasti koje su definisane kao kultura i medija. Ivan Petrović, po profesiji glumac, kaže da se većina novca izdvaja za vizuelnu umjetnost, te da Bosna i Hercegovina, pošto nije članica Unije, plaća godišnje učešće.
Većina novca koji Bosna i Hercegovina povuče se upravo podnosi na taj video pod program, gdje video produkcije uzimaju novac za snimanje filmova ili recimo za održavanje nekih festivala. Bio sam prije jedno dvije godine na infodanu o kreativnoj Europi. Tada je Sarajevo Film Festival povlačio najviše novca i otprilike se isplaćivao taj novac koji se uplati da se učestvuje tu, znači vrati se taj novac putem tih raznih projekata koje rade udruženja i institucije u Bosni i Hercegovini.
Kako kaže Petrović, problem udruženja iz BiH još uvijek je nedovoljno poznavanje engleskog jezika i pravilno pisanje projekata, ali i to što za veći novac treba imati partnere iz bar jedne zemlje koja je članica Unije.
Morate imati najmanje tri udruženja iz tri države, od kojih je najmanje jedna iz Europske unije. Jedna organizacija je vodeća, druge dvije organizacije su partneri, ako imate tri udruženja, možda bude više naravno. Ta jedna vodeće to udruženje, ono predaje projekat. Ostale udruženja popunjavaju 30% tog projekta i daju svoje podatke i ostalo što je neophodno i onda tako se aplicira. Mi smo sreći da prođemo jedan projekat što se tiče Kreativne Europe, ali smo učestvovali u par navrata kao partneri, jer nemamo resurse i kapacitete da budemo vodeći. Prvenstveno što mi na našem računu nikad nismo imali toliko novca za godinu dana, kamoli za jedan projekat.
Petrović, osim što je osnovao teatar u Buntu u Bijeljini, u ovom gradu je pokrenuo i festival Protfest, na kojem je do sada učestvovalo i nekoliko glumačkih trupa iz Europe i svijeta. I ovi mladi umjetnici shvatili su da ako žele nešto sami da urade, moraju aplicirati za europske i druge fondove.
Što se tiče, recimo, Grčke, oni su tad, kad su došli kod nas, bili baš u nekoj velikoj recesiji, tad su bili oni problemi, tako da je to odrazilo na njih i oni su također rekli da imaju tih problema sa finansiranjem od strane države i oni traže novac iz evropskih fondova. Dok je ovo pozorište iz Japana, to jest isto jedna grupa umjetnika, La Place se zovu, došli isto kod nas ovdje, finansirano od strane ruske ambasade u Japanu, koja je preko tih glumaca promovisala svog pisca Čehova i njegovu dramu Galeb na balkanskom području. Tako da su to uglavnom predstave projektne, nisu, da kažem, neke pozorišne predstave sa nekog repertoara.
Komentarišući lokalni nivo, Petrović kaže da se za kulturu, nažalost, u Bijeljini može dobiti najviše nekoliko hiljada maraka, te da ne čudi što ovaj grad i dalje nema profesionalno pozorište.
Na lokalnom nivou u Bijeljini ne postoje određeni, da kažemo, projekti u domenu kulture. Sva udruženja su pod jednim krovom, tako da kad pišete projekte, ne takmičite se samo sa svojom branšom, nego i sa kulturno-umjetničkim društvima i sa sportskim udruženjima raznih vrsta i, ne znam, sa horovima i sa pčelarima, ratnim vojnim invalidima i tako dalje. Nema, znači, neke segregacije, tako da i novac koji dobijete preko tih projekata je znatno manji u odnosu na evropske fondove, govorimo, znači, o nekim 1.000, 2.000 do 5.000 maraka. Predlažem svim umjetnicima da se više okrenu, znači, ka evropskim fondovima, jer su oni neiskorišteni i upravo zbog toga, zbog našeg neznanja, prvim savjetujem da odu na neke obuke pisanja projekata koji se održavaju svuda u gradovima Bosne i Hercegovine i uglavnom su besplatni, i da tu dobro prouče sistem i pisanje tih projekata, a naravno i kad se to zadovolji, onda je možda i najveći problem skupiti nemali broj ljudi koji će to da realizuje, ali novac uopšte nije, znači, mali, govori se, znači, o desetinama i stotinama hiljada eura.
Za umjetnike u malim sredinama preostaje udruživanje, saradnja među gradovima i zemljama regiona, te pametnije povlačenje novca iz fondova.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.